Šodien valsts prezidents atgriežas Latvijā un pārtrauc savu atvaļinājumu. Iemesls, protams, ir pašsaprotams un cilvēcīgi izskaidrojams. Šobrīd valstī, kas atrodas faktiski 2 stundu lidojumā no Rīgas, ir militāri raudi, un tas ir tepat Eiropā, un Ukraina ir valsts, ar kuru Latvijai arī ir bijuši ļoti cieši kontakti. Latvijas cilvēki ir uztraukušies par situāciju, viņiem ir nepieciešama informācija un ir nepieciešama komunikācija ar valsts vadītājiem pastāvīgi. Līdz ar to arī valsts prezidents Andris Bērziņš, protams, atgriežas Latvijā, lai būtu ar Latvijas tautu. Bet piebilstot par iemeslu, kādēļ tas nevarēja notikt vakar, piemēram, es gribētu aicināt visus tos, kas ir sociālajos tīklos pasteigušies, jo, lai nosodītu valsts prezidentu, tomēr ieturēt nedaudz cilvēcīgas pauzes vai iejūtības, jo prezidents nevarēja atgriezties. Tā iemesla dēļ, ka kundzei bija akūta vīrusa infekcija, ļoti augsta temperatūra, un šādā situācijā cilvēks vienkārši nevar lidot ar lidmašīnu.